Մաս երկրորդ Տղայի գործարար տեսքը զվարճացրեց Հենրի Քաուփերվուդին։ «Լավ, վաղը ամեն ինչ կարվի», ասաց հայրը։ «Իսկ հիմա պատմիր, թե ինչպես կարողացար հաջողացնել»։ Եվ տղան պատմեց։ Երեկոյան ժամը 7-ին այս պատմությունն իմանում էր Միսիս Քաուփերվուդը։ Մի քիչ լուշ քերի սենեկան։
«Բա ինչ էի ասում քեզ, Քաուփերվուդ»։
Բացականչեց քերին։
«Այս տղան հույսերը ներշնչում. Այ, հետո արդեն ուրիշ բաներ կտեսնեք»։
Ճաշի ժամանակ Միսիս Քաուփերվուդը հետաքրքրախույս նայում էր որդուն։ Միթե այս տղային վաղուց չէ որ կրծքով կաթեր տալիս։ Որքան շուտ հասունացավ։ «Հուսով եմ, Ֆրենկ, հետո էլ կհաջողես այդպիսի գործեր անել»,  ասաց մայրը։
«Ես էլ եմ հուսով, մայրիկ»,
լակոնիկ պատասխանեց տղան։ «Ճիշտ է, ամեն օր աճուրդ չէր պատահում և ամեն օր հնարավոր չէր գործարքներ կատարել բթերավաճառի հետ, բայց Ֆրենկն արդեն պատանեկան տարիներից կարողանում էր փող վաստակել. Պատանեկան հանդեսի բաժանորդագրություն էր հավաքում, աշխատում էր որպես չմուշկի մի նոր տեսակ տարածող գործակալ, իսկ մի անգամ էլ նույնիսկ գայթակղեցրեց շրջակայքի տղաներին, որպիսի մեծածախ գնով ծղոտե գլխարկ առնեն ամռան համար. Խնայողությամբ դրամագլուխ դիզելու մասին Ֆրենկը չէր էլ մտածում. Համարյա մանկությունից նա համակվել էր այն համոզմունքով, որ շատ ավելի լավ է փող ծախսել առանց համրելու, և այսպես թե այնպես ինքը կհաստի այդ հնարավորության։ Հենց այդ տարին կամ մի քիչ առաջ նա սկսեց հետաքրքրվել աղջիկներով։ Նրա հայացքը մշտապես կանգ էր առնում ամենագեղեցիկի վրա։ Եվ որովհետև ինքն էլ գեղեցիկ էր ու գրավիչ, ապա ոչ մի դժվարություն չէր քաշում իրեն դուր եկած աղջկանը հետաքրքրել իր անձով։ 12 տարեկան Փեյշենս Բարլոուն, նրանց դրկիցը, առաջին աղջիկն էր, որին նայելուց չէր կշտանում և որը նույնպես հիացած էր նայում նրան։ Բնությունն օժտել էր Փեյշենսին փայլուն և սև աչքերով ու սև վարսերով, որ պիրկ հյուսում էր երկու գիսակով։ Նրբակոչ գեղեցիկ ոտքերը հեշտությամբ կրում էին աղջկա գեղանի մարմինը։ Նրա ծնողները քվաքերներ էին, և նրա գլխին միշտ էլ գեղեցիկ նստած էր մի համեստ ու փոքրիկ չեպչիկ։ Բայց և այնպես բնավորությամբ շատ աշխույժ էր, և այդ համարձակ ինքնավստահ և ուղամիտ տղան դուր էր գալիս նրան։ Մի անգամ էլ, երբ արդեն բազմիցս խուսափուկ հայացքներ էին փոխանակել իրար հետ, Ֆրենկը կանգնեցրեց նրան։ Աղջիկն էլ նույն ուղղությամբ էր գնում, և ժպտալով ու համարձակ, ինչպես միշտ, հարցրեց.
«Դուք, կարծեմ, մեր փողոցում եք ապրում, այնպես չէ»։
«Այո»,
պատասխանեց աղջիկը մի փոքր հուզվելով ու ջղայնորեն ճոճելով գրքերի պայուսակը։
«Ապրում եմ 141 տանը»։
«Ես գիտեմ այդ տունը»,
ասաց տղան։
«Տեսել եմ, թե ինչպես դուք մտնում էիք այնտեղ. Կարծես դուք նույն դպրոցում եք, որտեղ իմ քույրն է. Կարծեմ ձեր անունը Փեյշենս Բարլոու է»։
Նա լսել էր, որ դասընկերներից մեկը անունով էր կանչել նրան։
«Այո»,
պատասխանեց աղջիկը։
«Որտեղից եք իմանում»։
«Լսել եմ»,
ժպտաց Ֆրենկը։
«Ես հաճախ եմ ձեզ տեսնում. Մաստաշաքար չեք ուզում»։
Եվ փորփրելով գրպանը, մի քանի հատ թար մաստաշաքարի ձողի քանեց։ Այն ժամանակ դա խիստ հաճելի քաղցրավենիք էր։ Փեյշենսը քաղցր հայացքով շնորհակալություն հայտնեց ու մի հատ վերցրեց։
«Երևի այնքան էլ համեղ չէ, վաղուց էիմ գրպանում. Այս քանի օրը տյանուշկա ունեի»։
«Ոչ, անուշահամ է»,
պատասխանեց աղջիկը, ծծելով ձողիկի ծայրը։
«Դուք, կարծեմ, ճանաչում եք իմ քրոջը, Աննա Քաուփերվուդին»,
հարցրեց Ֆրենկը, վերադառնալով սկսած խոսակցությանը և կարծես ներկայանալով իր հարևանուհուն։
«Ճիշտ է, նա մի դասարանցած է ձեզնից, բայց դուք գուցե ծանոթ եք»։
«Ես ճանաչում եմ նրան. Դպրոցից վերադառնալիս մենք հանդիպում ենք»։
«Ես ապրում եմ այնտեղ, աջ կողմում»։
Ֆրենկը մատնացույց արեց այն տունը, որին մոտենում էին։ Կարծես աղջիկը առանց այդ էլ չէր իմանում, ուր է ապրում տղան։
«Հուսով եմ, որ հիմա հաճախ կտեսնենք իրար»։
«Դուք ծանոթ եք Ռութ Մերիեմին»,
հարցրեց աղջիկը, երբ Ֆրենկն արդեն պատրաստվում էր թեքվել դեպի իրենց տունը տանող սալարկած ուղին։
Ոչ, իսկ ինչու եք հարցնում։
Երեքշաբթի հավաքույտ ունի նա, կարծես իմիջայլոց նկատեց աղջիկը։
Որտեղ են ապրում։
Համար 28 տանը։
Ես դեմ չէի լինի այցելել նրան,
խոստովանեց Ֆրենկը, թեքվելով դեպի տուն։
Գուցե նա ձեզ հրավիրի։
Փեշենսը հետս հետե ավելի էր քաջանում, ինչքան ավելի էր տարածությունը մեծանում նրանց միջև։
Ես կխնդրեմ նրան։
Շնորհակալ եմ,
ժպտաց տղան։ Աղջիկն ուրախ շարունակեց ճամփան։ Ֆրենկը դեմքը շողշողուն նայում էր նրա ետևից։
Սքանչելի էր այդ աղջիկը։
Նա Փեշենսին համբուրելու սաստիկ ցանկություն զգաց և անմիջապես երևակայեց Ռութ Մերիեմի տան երեկոն, ու այն ամենը, ինչ դա խոստանում էր նրան։ Դա բոլորովին մանկական սիրաբանություն էր դեռ։ Մեկը երեխայական այն հրապուրանքներից, որ ժամանակ առ ժամանակ համակում էին Ֆրենկին առօրյա դեպքերի հողմապտույտների միջև։ Փեշենս Բարլոուի հետ հաճախ համբուրվեց մեկուսացած անկյուններում, նախքան մի ուրիշի գտնելը։ Զմրանը Փեշենսը հարևան աղջիկների հետ վազում էր փողոց ծնագնդի խաղալու, և կամ ձմեռային երկար երեկոներին նստում էր իրենց տան դռան մոտի նստարանին։ Այդ ժամերին նրան բռնելն ու համբուրելը նույնքան հեշտ էր, որքան հեշտ էր երեկոյան հավաքույտներին ամեն տեսակ ցնդաբանություն սփսալ նրա ականջին։ Փեշենսին փոխարինեց Դորա Ֆիթլերը։ Այդ ժամանակ Ֆրենկը 16 տարեկան էր։ Ապա երբ 17 տարեկան էր, 15-ամյա Մարջորի Ստեֆորդը, մի խարտյաշ փամփլիկ աղջիկ, աչքերը կապտագորշ, ինքը կարմրաթշիկ ու թարմ, ինչպես արշալույսը։ Երբ Ֆրենկը 17 տարեկան էր, որոշեց թողնել դպրոցը։ Ընդամենը 3 տարի սովորեց նա բարձր դասարաններում, բայց արդեն լիուլի կշտացել էր ուսումնառությունից։ 13 տարեկանից նրա ուշքն ու միտքը ամբողջովին ֆինանսական գործն էր։ Երրորդ փողոցում գիտած ձևով։ Ժամանակ առ ժամանակ նա կատարում էր այնպիսի հանձնարարություններ, որոնք հնարավորություն էին տալիս որևէ բան վաստակել։ Քերրի Սենեկան թույլ տվեց նրան օգտել կշռողին ապրանքային նավակայանում, որտեղ կառավարական աչալուրջ տեսուչների հսկողության ներքո մաքսատան կից գտնվող պետական համբարանոցներն էին դարձվում 300 ֆունտանոց շաքարի պարկերը։ Երբեմն, երբ շատ շտապ գործ էր լինում, օգտում էր հորը և դրա համար աշխատավարձ էր ստանում։ Ֆրենկը նույնիսկ մտադրվեց խոսել միստր Դելրիմփլի հետ, շաբաթօրերը նրա մոտ աշխատելու վերաբերյալ։ Բայց երբ նա մտավ 15-ի մեջ, հայրը դարձավ գլխավոր գանձապահ, տարեկան $4,000 ռոճիկով, ուստի և վաճառասեղանի ետև աշխատելու մասին, իհարկե, խոսք չէր կարող լինել։ Հենց այդ ժամանակ դարձյալ Ֆիլադելֆիա եկավ Քերրի Սենեկան, էլ ավելի գիտացած, ավելի իրավազոր, և ասաց քրոջ որդուն.
«Տես ինչ եմ ասում, Ֆրենկ, եթե ուզում ես գործի անցնել, ես քեզ համար մի լավ պաշտոն եմ պահել. Առաջին տարին կաշխատես առանց ռոճիկի, բայց եթե գլուխ անես, ապա հավանորեն պարգևավճարներ կտան քեզ. Լսել ես երրորդ փողոցում գտնվող Հերի Ուոթերմեն և ընկերներ ֆիրմայի մասին»։
Այո, գիտեմ, որտեղ է նրանց գրասենյակը։
Ուրեմն նրանք համաձայնել են ընդունել քեզ որպես հաշվետար։ Դրանք հացահատիկ առնող ծախող և ընդհանրապես միջնորդական գործերով զբաղվող մարդիկ են։ Դու մի անգամ ասացիր, թե ուզում ես աշխատել այս ասպարեզում։ Երբ ուսումնական տարին վերջանա, գնա պարոն Ուեթերմենի մոտ, իմ անունը տուր, և նա կարծում եմ քեզ կընդունի։ Հետո ինձ իմացարա, թե ինչպես եք պայմանավորվել։
Քերրի Սենեկան այժմ արդեն ամուսնացած էր։ Նա իր հարստությամբ նվաճել էր Ֆիլադելֆիայի բարձրաշխարհին պատկանող մի աղքատ, բայց փառասեր տիկնոջը։ Այդ ամուսնության շնորհիվ հանուր կարծիքով պետք է Քաուփերվուդների կապերը խիստ ամրանային։ Հերի Քաուփերվուդը մտմտում էր հյուսիսային ֆրոնտ փողոցը տեղափոխվելու մասին, որտեղից փառահեղ տեսարան էր բացվում դեպի գետը, և որտեղ արդեն սկսվել էր գեղեցիկ առանձնատների շինարարությունը։ Այդ ժամանակների համար, քաղաքացիական պատերազմից քիչ առաջ, նրա $4,000 աշխատավարձը բավական պատկառելի գումար էր։ Լինելով ողջամիտ և զգուշ մարդ, Հենրի Քաուփերվուդը Երբեք իր խնայողությունները չէր ներդնում անգամ քիչ ռիսկոտ գործերի մեջ։ Եվ իր ճշտապահության, շրջահայեցության ու ճշգրտության շնորհիվ բոլոր հիմքերն ուներ, ինչպես ենթադրում էին պաշտոնակիցները, ապագայում դառնալ իր աշխատած բանկի փոխդիրեկտորը կամ նույնիսկ դիրեկտորը։ Քերի Սենեկայի առաջարկությունը ու Էթերմեն և ընկերներ մասին Ֆրենկը միանգամայն հարմար գտավ որպես գործի սկիզբ։ Ուստի և հունիսին նա գնաց հարավային երկրորդ փողոցը, և Հերի ու Էթերմեն ավակը բարեհաճեց ընդունել նրան։ Սրանից բացի, ինչպես պարզվեց, կային նաև Հերի ու Օթերմեն կրտսերը, 20-ամյա մի երիտասարդ, և ոմն Ջորջ ու Օթերմեն, ու Էթերմեն ավակի 15 տարեկան եղբայրը, բոլոր գործարքներին իրազեկ մի վստահյալ անձ։ Ձեռնարկությունը գլխավորում էր 50-ամյա ու Օթերմեն ավակը։ Կարիքի դեպքում նա մեկնում էր քաղաքամերձ վայրերի հաճախորդների մոտ։ Վերջին խոսքը նրան էր պատկանում այդ հարցերում, որ եղբայրը անձամբ չէր կարող լուծել։ Նա էլ ձեռնարկում էր նոր գործարքներ, այնպես որ նրա շահընկերներին ու ծառայողներին մնում էր կենսագործել դրանք։ Արտաքուստ պաղարյուն, կարճոտն ու ցմփոր մի գիրուկ, ուռած աչքերի ու կարմիր վզի վրա մանր կնճիրների մի խիտ ցանցով, Հերի ու Էթերմեն ավակը, իրականում խորաթափանց, բարեհոգի, մեղմաբարո ու սրամիտ մարդ էր։ Բնածին ողջամտության և առինքնող բարյացակամության շնորհիվ նա կարողացել էր ստեղծել մի հաստատուն ու բարգավաճող գործ։ Սակայն տարիներն արդեն զգալ էին տալիս իրենց, և հիմա նա սրտանց կուրախանար որդու գործակցությամբ, եթե միայն դա գործին վնաս չհասցներ։ Բայց այդ մասին հիրազել չարժեր։ Որդին ոչ այնքան դեմոկրատ, ինչպես հայրը, զրկված նրա արագ կռահունակությունից և աշխատունակությունից, ոչինչ չէր զգում բացի առևտրական գործունեության նկատմամբ զզվանք տածելուց։ Եթե գործը թողվեր նրա խնամքին, անկասկած քարուքանդ կլիներ։ Հայրը տեսնում էր դա, վշտանում, և միշտ հույս ուներ, թե կճարի որևէ երիտասարդի, որը կշահագրգռվի գործով։ Կշարունակի դա նախկին հիմունքներով և միաժամանակ դուրս չի մղի իր որդուն։ Մի խոսքով, միայն կրտսեր շահընկերոջ դերով բավարարվող մի մարդու։ Եվ ահա, Սենեկա Դևիսի հանձնարարականով ներկայացավ երիտասարդ Քաուփերվուդը։ Միստր Ուոթերմենը քննադատական հայացքով չափեց նրան։ «Այո», մտածեց ծերուկը, «պիտանի տղա է. Սրանից մարդ դուրս կգա»։ Ֆրենկը անկաշկանդ էր պահում իրեն, միաժամանակ և արժանապատվությամբ, առանց հուզվելու կամ նեղվելու նվազագույն նշանի։ Ասում էր, թե կարողանում է պահել հաշվային մատյանները, թեև հացահատիկային կոմիսիոն գործի բոլոր նրբությունները չի իմանում։ Բայց այդ ասպարեզը հետաքրքրում է նրան, ուստի և կուզենար իր բախտը փորձել այդտեղ։ «Ինձ դուր է գալիս այս պատանին», ասաց Հերի ու Օթերմենն իր եղբորը, երբ Ֆրենկը գնաց հաջորդ առավոտ իր նոր պարտականություններին ձեռք զարկելու առաջարկություն ստանալուց հետո։ «Ինչ-որ բան կա նրա մեջ. այսպիսի երիտասարդ, աչքաբաց ու եռանդուն մարդ վաղուց ոտքը մեր շեմքից ներս չէր դրել»։ «Այո», համաձայնեց Ջորջը, որ եղբորից նիհար էր ու բարձրահասակ, աչքերը սրճագույն, մի քիչ պղտոր ու մտածկոտ, մազերը սև ու ցանցար, որոնք էլ ավելի են շեշտում նրա ձվաձև գլխի ճաղատի սպիտակությունը։ «Խիստ հաճելի երիտասարդ է. տարօրինակ է, որ հայրը չի տանում իր մոտ բանկ»։ «Ինչ իմանաս, հավանորեն չի կարող», առարկեց եղբայրը։ «Չէ՞ որ նա ընդամենը գլխավոր գանձապահ է այնտեղ»։ «Ճիշտ է, ինչու՞ չէ, փորձենք. իմ կարծիքով ամեն մի գործից գլուխ կհանի»։ «Շատ խոստումնալից պատանի է»։ Հերի ու Օթերմենը վերկացավ և դիմեց դեպի երկրորդ փողոցի վրա բացվող շքամուտքը։ Նրան դուր էին գալիս շենքերի, այդ թվում և իր գրասենյակի շենքի, համատարած պատով առավոտյան արևից պաշտպանված խճապատ սալահատակի զովությունը, սմբակների տկտկոցը, սայլերի դղրդոցը, խլրտոցը։ Նա նայեց ճանապարհի մյուս կողմը եղած 3 ու 4 հարկանի, գրեթե բոլորն էլ գորշ քարից շինված տներին, ուր նույնպես եռում էր կյանքը։ Եվ Հերի ու Օթերմենը շտորակալ եղավ ասում, որ ժամանակին մտածեց իր գործը հիմնել մի այդպիսի բանուկ տեղ։ «Միայն թե ափսոս, որ ժամանակին մի քանի հողամաս ևս ձեռք չէր բերել այդտեղ։ Երանի թե այս երիտասարդ Քաուփերվուդը լինի այն, որը պետք է ինձ, ասում էր մտքում ծերունին։ Ես կազատվեի բազմաթիվ ավելորդ գլխացավանքներից։ Հատկանշական այն էր, որ 5 րոպեի խոսակցությունը բավական էր եղել համոզվելու այդ տղայի գործիմացությանը։ Հերի ու Օթերմենը համարյա չէր կասկածում, որ իր հույսերը կիրականանան։